barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmyada qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
Ujeedkana wuxuu ahaa in la helo dhallinyaro midaysan, wax qaban karto dadka iyo deegaankana anfici karo. 7 bilood waxaa socday wadahadallo joogto ahaa oo la dhisayay dhallinyaradan, loo dhisayay inay hadli karaan, inay dood ka qayb qaadan karaan, inay dhexdhexaadin samayn karaan, inay wadahadallo samayn karaan.
Waxaan u imaan doonaa barnaamijka madasha dhallinyarada. Waa duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waa maalin sabti ah 28 bisha Agoost sanadka 2021. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. barnaamijka dhallinyarada idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegayn doono urur dhallinyaro oo laga hirgeliyey magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Ahir Shabeelle. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaa sidoo kale ka mid ah barnaamijka dhallinyarada idaacaddeenna duhurnimo oo idinla socodsiinayo anigoo Cabdiqaadira. balse marka hore intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. militariga Maraykanka ayaa sabtidii duqeyn ku bartilmaameedsaday xubno ka tirsan daacishta Afghanistan, taasoo ay fuliyeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Maraykanka. taliska dhexe ee Maraykanka ayaa sheegay in weerarka laga fuliyey gobolka Nangarhar, bartilmaameedkiisana uu ahaa qof la rumaysan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii dadka tirada badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Kabul. Kabtan William Arban ayaa sheegay in hal qof oo ka tirsan kooxda Daacish lagu dilay sabtidii. ilaa iyo hadda ma cadda in shaqsigan uu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday garoonka diyuuradaha caasimadda Kabul, kaasoo lagu dilay 107 qof iyo 13 ka tirsan ciidamada Maraykanka. dhinaca kale, safaaradda Maraykanka ee Afghanistan ayaa jimcihii ku boorisay muwaadiniinteeda inaysan u dhowaanin garoonka Kabul, isla markaana ay ka fogaadaan haddii ay ku sugan yihiin 4 albaab ee garoonka, taa sababo la xiriira halis dhinaca ammaanka ah. John Kirby oo ah afayeen u hadlay Pentagonka ayaa sheegay in Maraykanka uu rumaysan yahay inay jiraan khataro kale oo ka dhan ah garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul. wadaadka caanka ee shiicada ee Muqtad Assadr ayaa jimcihii sheegay in isaga iyo taageerayaashiisa ay ka qayb qaadan doonaan doorashada guud ee bisha Oktoobar ka dhacaysa waddanka Ciraaq, isagoo ka noqday go'aan bishii hore ka soo baxay, kaasoo uu ku sheegay in aanu musharax ahayn. xisbiga Sadr ayaa qayb ka ah isbahaysiga haysta kuraasta ugu badan ee baarlamaanka Ciraaq, waxaana ay u badan tahay inuu ka mid noqdo musharaxiinta ugu horreeya codbixinta, taasoo goor hore uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Mustafa Al-Karimi. ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa ku dhawaaqay qabashada doorasho xilligeeda kasoo hormarta kadib mudaaharaadyadii ballaarnaa ee ka dhacay dalka Ciraaq sanadkii 2019. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona, aan raahda idaacaddeenna duhurnimo waa nagaynta. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan ururka dhallinyarada Ahir Shabeelle oo laga hirgeliyey magaalada Jowhar. waxaa xubinta noo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane oo Jowhar ku sugan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah hadahay oo kale aad ka dhegeysataan barnaamijka dhallinyarada idaacadda duhurnimo ee v o a. barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa urur dhallinyaro oo loo dhisay nabadda iyo wacyigelinta dhallinyarada. dhallinyaradan ayaa waxaa loo tababaray sidii ay uga shaqeyn lahaayeen arrimaha dhallinyarada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Shariif Axmed Calasow oo ah gudoomiyaha ururkan iyo hidaayo salaad tarabi iyo hibe cumar saalax oo ururka xubno ka ah ayaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ah. Shariif axmed calasow ayaa waxa uu marka hore ka warramayaa sida ay ku timid fikradda iyo dhismaha ururkan.
Dhallinyaradan waxay aheeday dhallinyaradii ka qayb qaadatay wadahadallada joogtada ahaa ee ka socday degmada Jowhar. Ay soo qabanqaabiyeen s b l iyo l b i oo ah Somali Peaceland iyo Life Peace Institute, waxaana maalgeliyey sanduuqa nabadisida ee qaramada midoobe. Wadahadalladaas waxay socdeen muddo 7 bilood ah. Waxay la mid ahaayeen wadahadallada ay ka wadeen degmada Cabuudwaaq iyo degmada Baydhabo ay la mid ahaayeen ay barbar socdeen. Ujeedkana wuxuu ahaa in la helo dhallinyaro midaysan wax qaban karto dadka iyo deegaankana anfici karo. 7 bilood waxaa socday wadahadallo joogto ah oo la dhisayay dhallinyaradan, loo dhisayay inay hadli karaan, inay dood ka qayb qaadan karaan, inay dhexdhexaadin samayn karaan, inay wadahadallo samayn karaan, iyo inay dhallinyarada inteeda kale ay qareen u noqon karaan. Xaqiiqatan wax aad u wanaagsan ay ahayday. Muddadaas markaan soo gudubnay waxaa jirtay dhallinyaro laga soo xulay oo ka mid ahaayeen participantiga iyo moderatorsk oo ka qaybgalayaashii iyo dadka hoggaamiyahay dhallinyaro laga soo xulaa jirtay ilaa 30 gaaraysay oo loo arkay inay furfuran yihiin, inay firfircoon yihiin. Tababarro gooni ah loo qabtay oo degmada Jowhar loogu dhex qabtay, kaasoo ahay inay sii dhisaan maskaxdooda iyo experience-ga loogu talagalay inay dhammaystirtaan. Waxaa jirtay dhallinyaro ayaga ka siimida oo tababar Muqdisho loo geeyey oo aniga aan ka mid ahay, degmada Jowhar, degmada Cabuudwaaq, degmada Baydhabo, iyo maamooyin nabadda ka shaqeyn jiray muddo dheer dhisnay oo ka yimid Kismaayo, oo fikiro la isku dhaafsaday, presentation la isku dhaafsaday. Degmo walbo dhallinyarada ka socotay ay sheegeen caqabadaha ka jiray oo dhallinyarada haystay iyo sida ay ula falgaleen ay u xaliyeen, iyo caqabada guud oo deegaankooda ka jirtay ee qayb kaga noqdeen, ay ka qayb qaateen. Marka wax aada u fiicanay ahayd. Waxaa ka dhashtay marka dhallinyaradaas oo s b l iyo l b i ay tababartay, waxaa ka dhashtay dhallinyaro samaysatay urur, ururka magaciisa la yiraahdo Youth Volunteering Community Development, oo ah urur u adeego bulshada horumarinteeda ka shaqeeya, weliba si volunteer ah ugu adeego.
Waa maasantahay Shariif. Hidaayo, waxaa noo sheegtaa tirada xubnaha ururka ku jira, raggii dumar waxay kala yihiin, iyo bilowgeedii waxyaabihii ay qabteen kan dhallinyar ahaan?
Waxaan kamid noqday dhallinyaro Jaaniska u heshay inay ka faa'iidaystaan feiska labaad ay tababarka siinaysa hay-adda s b l iyo l b i. Dhallinyar waxay koobnaayeen, haddaan ka hadlo tirada guud, koobta dhallinyarka la siiyey waxay ahaayeen 90% 90% rag ah iyo 90% dumar ah, kuwaas isugu jiray ka qaybgalayaal iyo daadihiyaal. Qaybgalayaal waxay ahaayeen 30% ahaayeen, inta kale waxay ahaayeen kasoo qaybgalayaal ahaayeen. Markii dhallinyarada kow la aasaasay waxaa loo sameeyey, waxaa la sameeyey 15 group oo group walba ay hogaaminayaan 2 qofood. Waxa sababta loo sameeyey waxay ahayd group-ka in la soo saaro tababaro la siiyo, isdhexgal bulsho sameeyaan, la sameeyo tusaale ahaan oo kale kalsooni dhisid la sameeyo, tiimka isu bartaan, isdhexgalaan, isdhexgal bulsho laga helo. Waxaa kaloo jirta gruubo kale, gruubada kala duwanaayeen, gruub kasta la sameeyo kasoo ka kooban 12 qofood waxay ka hadlayeen mawduuc markaas ayaga ay u arkaan inay magaalada ka qaban karaan. Haddaan ka hadla keyga, waxaan ka hadlay isdhexgalka bulshadan ka hadlaynay, ama laha ingiriiska laha community interaction laha ka hadlaynay. Waxaa jira gruubo kale ka shaqeynaya daragasa jiray, waxaa jira gruubo kale ka shaqeynaya dhallinyarada meelaha loo gaadhay siyaasadda waxay ugu liitaan oo kale ka shaqeynaya jiray, waxaa jira gruubo kale oo ka shaqeynaya inay wax ka qabtaan isfaquuqa, isfaquuqaanoo kale. Haddaan soo koobo warkayga, dhallinyarada ujeedka loo sameeyey ama loo aasaasay waxay ahayd in la helo dhallinyaro ka dhisan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, oo isku xiran oo wax wada qabsado. Aakhirkii waxaan gaarnay, markii la gaaray dhammaadkii mashruuca, waxaa jira 30 dhallinyaro train la siiyey oo loo tababaray. Waxaa loo tababaray qareemid la baray. Intii uu socday mashruuca training-ka, waxaa soo baxday fikir ah in dhallinyaradu ay sameeyaan isku xiraan. Waxaa jirtay gruubkana magacaabnay, gruubka magac u yeelanay inaan samaysano gudoomiye, gudoomiye ku xigeen inaan samaysanay, madax maali inaan samaysanay. Intaasna waxay ku cadeynaysaa in ururku noqon karo urur sii jiri karo, shaqeyn kara.
amaasanta aboon adiga dhankaada ma waxaa jirtay baahi ah in urur dhalinyaro oo arrimaha nabadda ka shaqeeya in looga baahnaa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar? Baahi ma jirtay?
Hadda ka jawaabo su-aashaada, sax waa, haa, way jirtay baahi, way jirtay baahi in la sameeyo urur markaa u qareemaayo dhalinyarada. Waxaa ugu wacnaa ma jirin ururka ka hor ma jirin isdhexgal bulsho wuu liidanaa. Waxyaaba badan oo waxaa jira dhalinyarada iska aaminsanaayeen, laakiin markii la sameeyey urur dhalinyaro waxaa meesha ka baxay cabsidii, liidanaantii isdhexgalka bulshada, iyo waxaa ka baxay meeshii kala socodkii iyo dad dhalinyarada ay isku qabeen. waxaa muddaa markii la sameeyey urur dhalinyaro in la helay dad isku duuban oo ka socda afarta xaafad, in la sameeyey dadkii inay heleen kalsooni abuurid oo kale, in is-aaminaad ee meesha ay imaatay, inay dad isku fiil dhalinyaro isku fiilan oo isku duuban oo wax isla qabsan karaan, wax walba qabsan karaan inay imaatay.
Waa maadsantahay Shariif. Waxyaabaha la dhihi karo waa ugu waaweynaayeen ama diirada waa saarteen muddadii ururka u dhisnaa oo aad ii sheegtay in 7 bilood ahayd, maxaa la dhihi karaa waxyaabaha ugu cuslaa oo aad qabateen?
Waan kala dooranaynay, aada u mahadsan tahay. ECU-da caqabadaha jira oo kan qayb qaadanay waxay aad ugu badneyd kuwa sida gaarka ah annaga noo taabahay ama kuwa sida gaarka ah dhalinyarada u taabahay. Waxaa ka mid ahay muqadaraadkii dhalinyaradii dishtay. waxaan ka sameynay wacyigelin ilaa iyo 3 wajih ah oo ciddii iibihaysay muqadaraadka ganacsatadii aan wacyigelin la sameynay. wacyigelin waxaan u sameynay ciddii isticmaalaysay. waxaan ka sameynay masraxiyad ah qofka muqadaraadka uu dishtay iyo qofka soo jeedo oo dhalinyarada oo waxbarahayo han kale farqiga u dhexeeyo. idaacadahan kasii daynay waxaa ka mid ahday caqabad taaganayahayda isdhexgalka dhalinyarada naftirkeeda. ma la isdhexgeli jirin ummaddan iyo dhalinyaradan wax badan ay soo mareen oo la kala shakiyey, la kala fogaaday, wax badanna u baahnay in laysku kalsoonaado ama build interest wax la yiraahdo la sameeyo, laysku soo dumo. xaqiiqatan wax badanaa dhalinyarada ka dhex baxay oo shakiyo ahay, haddii ahalaheeda kuu ku yimid qabiil, hadday ku imaalaheeda walax la kala lunsado, la kala xaday, ama walax la kala dhacay, haddii ahalaheeda dhalinyaradii aan dhibka aan geysanin xataa oo wanaagsaneeday waxay salka ku hayeen inay kala tagaan dhalinyarada walaalahooda ama kuwa qabiilka iyo qabiilka kale ee dhibaato ay isku geysteen ayay ku kala tagsanayeen. dhib ayuu ahaahay. dhibkaas waxaa moodaa in meesha uu ka baxay oo aan ka shaqaynay waxayeeda caqabad taagnayday. waxaa ka mid ahayday inaan ka shaqaynay aan kor u qaadnay ka qayb qaadashada siyaasadda ee dhalinyarada. wax dhalinyarada aad u haystay ahayday oo mar walba la yiraahdo dhalinyarada annaga waxaa nahay 75%. xaqiiqatan doorka ay ku leeyihiin siyaasaddana ma muuqanin. kan ayaga laga rabo inay qabtaanna ma muuqanin. hadda waxaa moodaa dhalinyarada midka ayaga laga rabay inay qabtaan dhexdooda in la qabtay, kii kala dhexeeyey qaybaha kalena oo loo baahnay inay qayb ka ahaadaanne inay noo soo dhawaatay oo hadda aad dareemeyso dhismaha waxa jiro iyo sida ay u dhisan yihiin dhalinyaro ay ku jirto, aanan aaminsannahay dadaalka iyo juhdiga aan wadno inaan ku dhammaystiri doono. sida dadkan gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanka degmada Jowhar oo xarunta gobolka ah ay ka wada dhiirigsan yihiin waxaa ahayday muddadii wixii ka dambeeyey 2004-2005 wixii ka dambeeyey waxaa la qabtaa horyaalo kala dheedheer oo loo qabto hal heer oo ah ziri abis heerka 1aad bis. dhalinyaradan ururkan oo volunteerka ah dhalinyaro ka mid ah iyo guddiga sportska degmada waxaan sameynay anagoo raadihayno isdhexgalkii dhalinyarada, talana aan ku lahayno war in la qabto 2 heeroo kale oo ah heerka biida iyo in la qabto heerka siiga. su-aalo badan ayna weydiiyeen oo ahaa idinka maa fanki bixiyahayo. waxaasoo dhan waxaan ka dhaadhacsiina ummaddan in la rabo isku xir bulsho in la helo oo dhalinyaro ah, sida ay ku imaan kartana ay tahay qaybta ugu weyn isdhexgalka sports kubadda cagta inay tahay. ka dhaadhacsiinay ayna u baahnayn waxyaabahan ay fiirihayaan oo dhan sideen kaga qaybgelinahan yireen talaan ka mid ahayn. waxaan dhahnaa rabnay dhalinyarada 4 xaafadood degmada mar walba way is arkaane, waxaan u baahannahay inay is arkaan dhalinyarada degmada 4 xaafadood iyo dhalinyarada tuulada Bayxaw, tuulada Mayungaale, Raqayle, Koonke, waa degmooyinka tuulooyinka ku hareeraysanay. markii garoomadii ku yila 2 garoon oo degmada Jowhar oo lagu wada dheelo banooni
aan aaminsanahay isku xirka inay ka mid tahay oo dhallinyarada waa samaynay, weli waxbaa nooga dhiman. Waxaa jiro mid annaga aan rabno ka dhallinyaro ahaan ururkan volunteerka ah in aan qaban qaabino munaasabadiisana aan lahano.
Oo maadsan tahay Hidaayo, ururka howlaha uu qabanayo intaad sheegteen waxaa ku baxaya qarash. Xaggee qarashkaa ka heshaan? Ma hay-adaa idin taageerto, ma maamulkaad wax ka heshaan? Xaggee wax laga helaa?
Anaka lacagtaana soo gashaa maxyaaba wax ku qabano dhexdana iska aruurinay. Waxaa jira mashruuc amalku socday in dhallinyaro la fahamsiiyo in day wax ka qabtaan, maadaama aanan dhallinyaro isku taxaluqday inaan day wax ka qabano. Waxaan ku qasbanaanay inaan samaysano kambayn lacag aruurin ah dhexdeena. Lacagaa iska aruurin lagu magac daray Joha $1 jiray. Markaan aruurino kadib waxaan fiiri jirnay bulshada meesha inugu shahay ee hadda u baahan wax laga qabto. Tusaale ahaan, waxaa jirtay xilligii COVID-19 corona uu jiray inaan qaybino maskiyo kuwaas oo ka samaysan xaanimeedka ama gacan ka samaysahay. Anaka inta la iska aruurinay dhar soo gadnay, dharka tolnay, diyaarinay, gaarayana tir ahaan 1000 face mask gaaray. Waxaan u qaybin dadka u baahan oo aan gada karin COVID-19 ee professionkiisa ama kortagiisa oo maskiga ahay. Xilligaas waxaa jirtaa maskiga caadiga la iibiyo in magaalada qaarkiis ka go'naay sababo jira awgood. Waxaa jira waxaan baararta siinay dadka baahiyaha gaarka qabo, gaar ahaan dadka IBD ee kaamka degan, dadka dhimirka ka xanuunsanaya, dadka aan awoodin inay iibsadaan ee maaska iibsadaan aan awoodin. Waxay ahayd qaybta ugu horeysay oo aan fanka ugu fiican aan ka baxsanay oo aan isku daynay shaqada ugu horeysan sameynay aan ka sameynay face maskigu ahaa. Runtiina waxaan leen dhallinyaradeenu waxaan meesha ka soo baxay dhallinyaro isku xiran oo u baahan yahay gobolka intaan in ka badan lagu soo saaro.
Haboon mis leedahay hawsha aad qabanaysaan kan dhallinyar ahaan, waxway ka bedeli kartaa wacyiga dhallinyarada gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan magaalada Jowhar?
Haa, way ka bedeli kartaa. Haddaba wax badan ee dadka ay aaminsanaayeen oo fikrado kala duwan ahaa aa meesha ka baxay. Inta harteen waxaa rajeynaa haddaa sii wadno wacyigelin anagu isku duwan dhallinyarada inay nagu soo biiri doonaan fikradahoodii hore ee ku jireen ay ka bedelmi doonaan. Fikradii hore saa kuu sheeg dadka ma aaminsaneen, xitaa dhallinyarada qaar inuu koronaha uu faafayo oo kale ma aaminsaneen. Waxaa u sameynay wacyigelin oo coronavirus ah, waxaa sameynay dadkii inaa u sheegnay inay hand hygiene inay sameeyaan, inay social distance ay sameeyaan oo kale meelaha kafteeriyada iyo meelaha kale oo dadka isugu yimaadaan in la sameeyo, macnaa distance dadka inay sameeyaan. Waxaa u sheegnay inay mar walba ay xirtaan face maska ayagu ku guuleysanay ee qaateen face maskyadii.
Shariif, maxaa ku dari lahayd waxay sheegtay haboon?
Isku xirka dhallinyarada qayb ka midana inaan qabanay. Degmadan waxaa ku yaal iskuulo tiro badan, Sheikh Xuseen Cadde, Sheikh Hanafi, Hoose Dhexe, Imaam Shaafici, Sheikh Xasan Barsane, Buulebeley. Waxaan sameynay ka urur ahaan inaan iskuulladii booqano, annagoo ka shaqeynayno isku xirka dhallinyarada, aan sameyno iskuul walba u sameyno guddoomiyaha ardayda ee iskuul hebel, si birito isku xirka oo noo fududaado. Iskuul walbaan ka sameynay, waan iska waraynaa qaybay ka ahayde. Waxaa jiro wax aan priority siinay, waa kala hormarinay. Ahdaaf waaweynaa jirto oo hiigsahayo ururkan. Xaqiiqatan waxaan rabnaa kala qoqobnaanta iyo qabiilka iyo wax qabsi la-aanta, isku halleynta dhallinyarada ayaga dad kale isku halleyhayaan ay rabaan dhallinyaradii, waxaana naga maqan, waxaana noola qabto ayaga ay leeyihiin dhallinyaradii, waxaana noola qabto bulshadana ay aaminsan tahay dhallinyarada inay yihiin, ama sida la sheego 75% doorkii laga rabay inaysan dhallinyarada ka muuqanin, ay weli ayaga la sii taagan yihiin meediyaha ama saxaafadii, waxaana nahaayo. Marka waxaan rabnaa taas inay meesha ka baxdo.
Hidaayo, waxyaabaha aad ka shaqeynaysaan ma ka mid tahay in dhallinyarada ay qayb ka noqdaan, in dhallinyarada loo abaabulo in doorashooyinka ay qayb ka noqdaan? Ma ku jirtaa waxyaabaha aad qabanaysaan?
Su-aashaas su-aal aad muhiim waaye. Haddii aan ka jawaabana, waxaan dhihi karaa haa, dhallinyaradu waa loo baahan inay qayb ka noqdaan go-aanka meelaha go-aanada lagu gaaro ama siyaasadaha lagu dhiso. Walow la yiri dhallinyarada 150 ay ka yihiin bulshada ka yihiin, waa noo muhiim inay dhallinyaro ka muuqdaan meelaha siyaasadaha lagu gaaro ama go-aanada lagu gaaro. Waana sababta aan u dooranay ciwaan ah oo ka shaqeynayeen gruubkeena, gruub ka mid oo ahaa dhallinyaradu maxay uga muuqala yihiin meelaha go-aanada lagu gaaro. Waana aad mahadsan tahay. Waxaan kaloo ku darsan lahay, Soomaalidu waxay dhahaan biyo gacanta looga dhargaa. Dhallinyarada isku xiran yihiin, waxaan aaminsan inaan horumar fiican sii karno. Waa mahadsan tahay.
Haboon, ugu dambeyn maxaa ku biiri lahayd inta ay sheegtay Hidaayo?
Wallaahi, inkastoo hadda siyaasada markii la dhaho dhanka dhalinyarada dhanka odayaasha aan u badan hadda u badan yihiin dhanka dhalinyarada. Waxaan rajaynayaa sanadkan inay u sii bado doonaan dhalinyarada wacyigelin badan, isku duubnaan badan, kalsooni badan imaatika ay imaatay.
Sharif, ugu dambeyn muxuu yahay qorshaha ururkiina u degsan mustaqbalka in uu ka qabto arrimaha dhalinyarada?
Aad iyo aada u mahadsan tahay. Gabagabadii aan joognaa, waxaan aaminsanahay ururkan ahdaaf iyo ujeedooyin uu lahaa. Waxaa ka mida hadafka uu leeyahay ururkan in la helo dhalinyaro isku xiran, midaysan, fikirka bulshada wax ka bedeli karto, deegaankana horumarin karto, in la helo waaye hadafka ugu weyn. Yacni waxaan ku heli karnaa wadada hadda aan ku jirno, aan hadda marayno kaaga hadlayno, oo bulshada in la mideeyo, dhalinyarada la mideeyo, wax loo qabto ah, midkaasaan rabnaa in aan ku gaarno. Xaqiiqatanne ururkan laba sifaba caan kuma aha, oo laba sifa shaqo kuma laha. Ururkan ma aha mid dhaqaale raadis ah oo dhaqaale abuurayo, waxuusan ahaynin haddana ururkan mid ay dhalinyaradu isleeyihiin war ururkan meel ku gaar, labadaasna ururkii lagu aasaaso wuu burburaa. Ururkan waxa waaye dhalinyaro midaysan, afkaarka dadka deegaanka wax ka bedeli karto, miday karto, hogaamin karto mustaqbalka in la helo. Caqabadaha ku gadaamanne priority midba midka aan furi karnaan furaynaa si aan ugu tagno mustaqbalka Ilaahay hadduu ilaahdo.
Intaa waxaa ku eg barnaamijkeena madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Inta barnaamijkan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii madasha dhalinyarada. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha iyo Ronaldo oo ku laabanaya Manchester United. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa wararku waxay sheegayaan inay durba bilowday ciddii ay ku bedelan lahayd ciyaaryahan Kylian Mbappe. wararku ay sheegayaan inuu isaga tagayo kooxda kubadda cagta ee PSG islamarkaasina uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. ciyaaryahan Mbappe ayaa waxa uu ka diiday PSG in heshiiska uu kooxda kula jiro uu sii dheereeyo, taasi oo keentay kooxdu haatan in ay ciyaaryahankaasi beddelkiisii doonto. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa dhowr mar isku dayday inay xidigan lacag ka keento oo PSG ay lacagtaasi ciyaaryahanka kala soo wareegto, laakiin kooxda kubadda cagta ee PSG uu aragtay lacagtaasi inay tahay mid aanu xidigu u qalmin, ayaa gebi ahaanba dhowr dalab oo Real Madrid ka yimid gaashaanka u darurtay. laakiin wararkii u dambeeyey ee soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in xidiga Mbappe iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay haatan meel wanaagsan wax isla marinayaan, isla markaasina PSG laga yaabo in Real Madrid ay siiso lacag gaaraysa 180 milyan oo ganiga Ingiriiska. kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa ciyaaryahanada ay ku raad joogto waxaa ka mid a wiilka reer Brazil u ciyaara kooxda kubadda cagta Everton, ciyaaryahan Richarlison 24-jirkana ku soo guulaystay koobkii olombikada ee kubadda cagta ee lagu qabtay waddanka Japan, isla markaasina koobkaasi u qaaday qarankiisa Brazil. ayaa kooxda kubadda cagta Everton waxay sheegtay xidigan in ay ku iibinayso 85 milyan oo geniga Ingiriiska haddii Richarlison ay PSG doonayso inay kala soo wareegto garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool. kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa intaasi ku dartay in xataa aanay iyadu doonaynin inay xidigan iska iibiso, laakiin haddii sheekadu ay lama huraan noqoto aanay sahal ku iibin doonin. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa wararku waxay sheegayaan haddii markaasi Richarlison ku guuleysato inay sidoo kale ciyaaryahan Gabriel Jesus 24-jirka kale ee reer Brazil isna ay suuragal noqon karto inuu kooxdan ku soo biro. laakiin warar goor dhaweyd soo baxaya dhanka kale waxay sheegayaan in haddii ciyaaryahan Mbappe kooxdu ka hesho lacag gaaraysa 180 milyan oo geniga Ingiriiska, in 150 ka mid a lacagtaasi ay u bandhigi doonto kooxda Borussia Dortmund, halkaasi uu ciyaaryahan Haaland ay suuragal noqon karto in kooxda PSG isna uu ku soo biro. PSG ayaa si kastoo ay tahaba waxa ay daydayaysaa ciddii Mbappe ay ku bedeli lahayd. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo shalayto la rumaysnaa inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Manchester City, isla markaasina ay wadahadallo hordhacba wada gaareen, ayaa isbedelay oo kala wareegay. Waxa uuna ciyaaryahan ku haatan heshiis la galay kooxda kubadda cagta ee Manchester United isagoo ugu kacaya kooxdaasi lacag gaaraysa 19 milyan oo ganiga Ingiriiska. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa wararku waxay sheegayaan in isbedelka ku yimid iyo go'aankan cusub uu qaatay ay ka dambeeyeen macallinkiisii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Alex Ferguson iyo ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi Rio Ferdinand oo iyagu qadka taleefanka kula hadlay, isla markaasina ciyaaryahankan ku qalqaaliyey in aanu ku biirin Manchester City ee taa beddelkeeda uu United tii uu muddada badan usoo ciyaaray. tilmaameen isla markaasina ay ugu celceliyeen golihii faraha badnaa uu Juventus uu la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyo haddii uu markaasi Manchester City ku biiro oo cadowga United ah, in ay sumcaddiisa ciyaaryahannimo hoos u dhici doonto, isla markaasina taageerayaashii kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu lumin doono. dhinaca iyo haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Ingiriiskana, kulamo adag ayaa laysugu soo noqonaya maanta. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa Arsenal oo labadii kulan ee horyaalka dalkan aan wax goolada dhalin lagana soo badiyey ayaa gurigeeda Etihad Stadium ku marti gelinaysa. Kooxda kubadda cagta Aston Villa Brentford ayaa gurigeeda ugu imaanaysa, halka Brighton of Albion iyo Everton ayay fudud isla dari doonaan. Newcastle United Southampton ayay garoonka St James Park ku qaabili doontaan Norwich City. Leicester City ayay madaxa isla geli doonaan. Kooxda kubadda cagta West Ham United iyo Crystal Palace ayaa iyaguna kulan adag uu dhex mari doona caawa goor dambe. Kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Chelsea ayaa kulan adag oo dabcan ah kii toddobaadka, wuxuu ku dhex mari doonaa garoonka magaalada Liverpool ee kooxda Liverpool ku ciyaarto ee Anfield. Kooxda kubadda cagta Chelsea labadii kulan way soo badisay, sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool iyana labadii kulan way soo badisay. Labadan kooxood ayaa kulanka dhex mari doona aad iyo aad looga dhuuf sugayaa waxa ay guushiisu noqoto. Wahagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan ee kulan dambe. Waa Mascado Idile, sida ay nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay maxamuud mascade oo ciyaarahana la socodsiinayay. markana waxaad ku soo dhawaataan heestii Kurbo. heestaasi uu ku luuqayo Yuusuf Jeego ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhallinyarada idaacaddeenna duhurnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo. Kuwaad kula hayd ragga kuligii